เสียงเรียกร้องให้ทำประชามติครั้งที่2เกี่ยวกับเรื่อง Brexit นั้นมาจากหลายฝ่ายซึ่งรวมถึงจากนายไนเจลฟารันช์นักการเมืองของพรรค UK Independent ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนคนสำคัญให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของบริษัท BMG Researchพบว่าขณะนี้มีชาวอังกฤษ 57% สนับสนุนให้ทำประชามติครั้งที่2เรื่อง Brexit โดยเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้น 3% จากผลการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับและกระแสความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนี้ก็มีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์กำลังพยายามสร้างความเห็นพ้องภายในคณะรัฐมนตรีของเธอเองซึ่งก็มีความแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงที่อังกฤษจะเจรจากับสหภาพยุโรปเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะเหลืออยู่หลังจากที่อังกฤษหมดสิ้นสถานะการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในปีหน้าแล้วอย่างไรก็ตามความพยายามสร้างเอกภาพภายในคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นดูจะไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเพราะมักจะมีข้อเรียกร้องใหม่ๆจากเจ้ากระทรวงต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยจุดยืนหรือข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษเองนั้นมีตั้งแต่การยุติความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปโดยสิ้นเชิงไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ์ในบางส่วนไว้ซึ่งจะทำให้อังกฤษยังคงเป็นสมาชิกในตลาดร่วมยุโรปอยู่แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเมืองหรือต้องผูกพันกับการตัดสินใจด้านนโยบายใดๆจากสถาบันหรือองค์กรต่างๆของสหภาพยุโรปเป็นต้นครับและในขณะที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแยกตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็มีสัญญาณบ่งชี้เรื่องความกังวลใจในหมู่สาธารณชนของอังกฤษเองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตโดยเหตุผลส่วนหนึ่งดูจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจของอังกฤษในปัจจุบันประกอบกับความสลับซับซ้อนของเงื่อนไขในการอยากขาดจากสหภาพยุโรปรวมทั้งการที่หน่วยงานบริการสุขภาพระดับชาติของอังกฤษหรือ National Health Service กำลังมีปัญหาและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาทำงานทดแทนพลเมืองอังกฤษนั้นไม่ต้องการทำงานในอังกฤษต่อไปหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเป็นต้นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไนเจลฟารันช์อดีตผู้นำพรรค UK Independence ผู้สนับสนุนเรื่อง Brexit ตั้งแต่แรกออกมาจุดประกายเรื่องการแสดงประชามติครั้งที่2โดยกล่าวว่าความคิดของตนได้เปลี่ยนไปและก่อนหน้านั้นนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคแรงงานรวมทั้งนายนิกเคล็กอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนายเดวิดแคมรอนก็ได้เรียกร้องเรื่องการแสดงประชามติครั้งที่2เช่นกันทางด้านผู้นำของสหภาพยุโรปเองอย่างเช่นนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสหภาพยุโรปและนายชองคลอดจุงเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปยังคงเปิดพร้อมต้อนรับอังกฤษอยู่เสมอและถึงแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีใครกล้าวางเดิมพันว่าจะมีการแสดงประชามติเรื่อง Brexit ครั้งที่2หรือไม่ก็ตามแต่นายแอนดรูว์ รอนสลีย์นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ The Guardian ก็เปรียบเทียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือการเปลี่ยนใจและความรู้สึกเสียดายของผู้ที่ซื้อสินค้าราคาแพงโดยเหตุผลที่สำคัญส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่เรื่องราวซึ่งมีความสำคัญขนาดนี้ถูกตัดสินด้วยคะแนนที่ไม่ต่างกันมากนักคือ 17,400,000 เสียงหรือ 52% สำหรับผู้ที่สนับสนุน Brexit เมื่อเทียบกับ 16,100,000 เสียงหรือ 48% จากผู้ที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปจากผลการแสดงประชามติเมื่อกลางปี2559ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington